วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ประเทศโคลัมเบียเป็นมิตรประเทศที่สำคัญของสหรัฐทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจทั่วทั้งซีกโลกตะวันตกอย่างไรก็ตามโคลัมเบียยังคงได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งภายในที่ยาวนานที่สุดปัญหาหนึ่งของโลกกล่าวคือในโคลัมเบียเกิดความรุนแรงในช่วง50ปีที่ผ่านมาซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนนับแสนคนและมีประชาชนต้องย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิมเป็นล้านคนสหรัฐสนับสนุนรัฐบาลของโคลัมเบียในความพยายามที่จะทำให้เกิดสันติภาพผ่านการเจรจาเมื่อประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสขอร้องให้สหรัฐเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีแต่งตั้งนายเบอร์นีอารอนสันให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐในภารกิจนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าเป็นหน้าที่ของสหรัฐที่ต้องทำให้เกิดสันติภาพในโคลัมเบียอย่างสุดความสามารถผู้แทนพิเศษอารอนสันมีประสบการณ์และคุณวุฒิที่เหมาะสมในงานนี้เขาเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและมีประสบการณ์ทำงานด้านลาตินอเมริกาที่ยาวนานนอกจากนั้นยังเคยช่วยประสานการเจรจาเพื่อยุติสงครามกลางเมืองในประเทศเอลซัลวาดอร์และนิการากัวมาแล้วในพิธีสาบานตนรับตำแหน่งนายอารอนสันกล่าวว่าชาวโคลัมเบียพร้อมที่จะเห็นสันติภาพและประธานาธิบดีซันโตสแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นทางการเมืองในการสร้างสันติภาพครั้งนี้อย่างไรก็ตามการสางความขัดแย้งในโคลัมเบียไม่ใช่เรื่องง่ายและถึงเวลาแล้วที่กลุ่มกองกำลังติดอาวุธ Revolutionary Armed Force of Colombia และกลุ่มกองทัพปลดแอก National Liberation Army ควรแสดงความกล้าหาญโดยเลิกใช้ความรุนแรงอย่างถาวรเพื่อให้ชาวโคลัมเบียรักษาบาดแผลจากสงครามและอยู่อย่างสงบสุขในสังคมที่อยู่ใต้กฎหมายสหรัฐร่วมกับรัฐบาลโคลัมเบียในความหวังที่จะทำให้ปีนี้เป็นปีที่โคลัมเบียจะได้เห็นความสงบร่มเย็นและความรุ่งเรืองเข้าใกล้เข้ามามากขึ้น
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
สดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจะเริ่มในเวลาประมาณ1นาทีครับ
Thank you.
ีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับมือปืน2คนไล่ยิงนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติในตูนิเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวปราศัยว่าจะใช้อำนาจที่มีอยู่ในการรับรองความปลอดภัยให้กับพลเมืองอิสราเอลภายหลังพรรคของเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งอิสราเอลและได้เป็นฝ่ายจัดตั้งรัฐบาลและตำรวจญี่ปุ่นกำลังสืบสวนคำขู่เอาชีวิตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นแคโรไลน์เคนเนดีและกงสุลใหญ่สหรัฐประจำเกาะโอกินาวานะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์โจมตีที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติตูนิเซียว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดตามด้วยข่าวธุรกิจซึ่งวันนี้มีเรื่องที่ Microsoft ยกเลิกการใช้ Internet Server Internet Explorer โดยถาวรนะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของแอปใหม่ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้โจทย์คณิตศาสตร์ให้กับลูกโดยใช้กล้องถ่ายรูปจะทำได้อย่างไรนั้นติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมือปืน2คนก่อเหตุสะเทือนขวัญที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบาโดในกรุงตูนิสซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของตูนิเซียในวันพุธซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22คนส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินายกรัฐมนตรีตูนิเซียฮาบิบเอซิสกล่าวว่ามือปืน2คนสวมชุดคล้ายทหารไล่ยิงนักท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบาโดก่อนที่จะจับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งไว้เป็นตัวประกันรายงานระบุว่ามือปืนทั้ง2คนถูกยิงเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันนะครับแต่เจ้าหน้าที่ตูนิเซียระบุว่ากำลังติดตามหาตัวผู้ต้องสงสัยอีก3คนที่เชื่อว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีครั้งนี้แต่ก็ยังไม่ได้ระบุนะครับว่ามือปืนคือใครในจำนวนนักท่องเที่ยวที่เสียชีวิตซึ่งคาดว่ามีอย่างน้อย17คนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวจากโคลอมเบียฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์และสเปนนะครับรวมทั้งชาวตูนิเซียเองอีก2คนด้วยกันนอกจากนี้มีผู้บาดเจ็บหลาย10คนโฆษกของรัฐบาลตูนิเซียระบุนะครับว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่ในพิพิธภัณฑ์ขณะเกิดเหตุอย่างน้อย100คนนะครับโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ใกล้กับรัฐสภาตูนิเซียซึ่งขณะเกิดเหตุก็กำลังมีการประชุมสภาเพื่อหารือเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายด้วยนะครับทางด้านประธานาธิบดีของตูนิเซียเบจิคาอิดเอสเอฟซีซึ่งได้เดินทางเยี่ยมผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการโจมตีครั้งนี้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงตูนิสในช่วงบ่ายวันพุธได้กล่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ทุกมาตรการที่มีอยู่ในการรับรองว่าเหตุการณ์เช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับทางด้านรัฐบาลสหรัฐและหลายประเทศในยุโรปออกมาประณามการโจมตีสังหารนักท่องเที่ยวครั้งนี้แล้วเช่นกันนะครับรัฐบาลตูนิเซียประนามการโจมตีดังกล่าวว่าเป็นการมุ่งร้ายต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของตูนิเซียแต่นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ความพยายามออกกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ของตูนิเซียผู้สื่อข่าวเฮเตอร์เมอร์ด็อกส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไคโรนะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ครับเมื่อค่ำวันพุธนายกรัฐมนตรีฮาบิบเอซีดของตูนิเซียแถลงทางโทรทัศน์ประนามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่พิพิธภัณฑ์อันมีชื่อเสียงในกรุงตูนิสว่าเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศโดยการสร้างความหวาดหวั่นให้กับนักท่องเที่ยวและผู้นำของรัฐบาลตูนิเซียกล่าวว่าการปราบปรามการก่อการร้ายนั้นจะเป็นการต่อสู้ระยะยาวเพื่ออนาคตและความสำเร็จของตูนิเซีย
العملية هذه هي استهداف السياحة التونسية وبالطبع منها القطاع الاقتصادي
ส่วนนายซาอิดซาเด็กผู้สอนวิชาสังคมวิทยาการเมืองอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงไคโรกล่าวว่าเท่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มหัวรุนแรงในตูนิเซียได้โจมตีกองกำลังด้านความมั่นคงแต่การโจมตีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสดังกล่าวนับเป็นเรื่องที่สร้างความยุ่งยากและน่าลำบากใจ
They wanted to kill Tunisia. They wanted to kill the economy of Tunisia. So this is really the target.
อาจารย์ซาอิดซาเด็กชี้ว่าผู้ก่อการร้ายมักเลือกเป้าหมายที่จะสร้างผลกระทบตามที่ตนต้องการและการโจมตีจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของตูนิเซียดูเหมือนจะเป็นความพยายามเพื่อทำลายเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นหลักขณะที่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่ากลุ่มใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้แต่อาจารย์ซาอิดซาเด็กก็บอกว่ากลุ่มดังกล่าวน่าจะเป็นกลุ่มที่ก่อตัวขึ้นในช่วงหลังปี2011เมื่อเหตุการณ์ประท้วงที่เรียกกันว่าอาหรับสปริงได้ทำลายกลไกและขีดความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยของรัฐบาลตูนิเซียและเป็นผลให้มีการลำเลียงอาวุธต่างๆออกไปอยู่ในลิเบียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกันและการมีอาวุธรวมทั้งความทันสมัยของอาวุธดังกล่าวก็จะทำให้ง่ายขึ้นที่กลุ่มหัวรุนแรงขนาดย่อยจะสามารถก่อเหตุรุนแรงในวงกว้างขึ้นได้ครับแต่นักวิเคราะห์การเมืองคนอื่นเชื่อว่าการโจมตีที่กรุงตูนิสเมื่อวันพุธไม่ได้มุ่งเป้าที่เศรษฐกิจของตูนิเซียแต่เป็นการตอบโต้การกวาดล้างผู้สนับสนุนกลุ่ม IS โดยรัฐบาลตูนิเซียและนายยานเซนต์ปีแอร์ CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Econ ในกรุงเบอร์ลินก็เชื่อว่าพิพิธภัณฑ์บาโดซึ่งตั้งอยู่ติดกับอาคารรัฐสภาตกเป็นเป้าของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเพราะผู้ก่อการร้ายต้องการสร้างความปั่นป่วนและขัดขวางการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับใหม่ซึ่งกำหนดจะมีขึ้นในวันเดียวกัน
The Bardo being so close to the parliament it provided a soft target that allowed terrorists to disrupt voting on that bill
นายยานเซนต์ปีแอร์กล่าวด้วยว่าดูเหมือนว่าผู้ก่อการร้ายจะประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เพราะทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนออกจากอาคารรัฐสภาและทำให้ไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายฉบับที่มีความเข้มงวดได้ครับอย่างไรก็ตาม CEO ของบริษัทด้านความมั่นคง Moss Econ ผู้นี้ก็เสริมว่าในขณะที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าจะมีการโจมตีในลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อวันพุธแต่เหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองในลิเบียได้ทำให้เกิดปัญหาด้านความมั่นคงในระดับภูมิภาคขึ้นมาและเขาก็คาดว่าการโจมตีที่มุ่งเป้าต่อเป้าหมายอ่อนซึ่งไม่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหรือซอฟต์ทาร์เก็ตอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์นั้นคงจะดำเนินต่อไปในอนาคตครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับคุณจำเริญครับจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญในตูนิเซียขยับมาที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวปราศรัยต่อประชาชนในวันพุธในกรุงเยรูซาเล็มภายหลังจากที่ทราบว่าพรรคของตนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งโดยบอกว่าตนจะใช้อำนาจเท่าที่มีอยู่ในการรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพลเมืองอิสราเอลขณะนี้ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งของอิสราเอลเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยพรรคลิคุดของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้ที่นั่งในสภา30ที่นั่งจาก120ที่นั่งซึ่งมากกว่าคู่แข่งที่ตามมาอันดับ2 6ที่นั่งนะครับนับเป็นสมัยที่4ที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูดำรงตำแหน่งผู้นำของอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูบอกว่าตนจะเริ่มจัดตั้งคณะรัฐบาลในอีก2หรือ3สัปดาห์ข้างหน้าโดยตนได้ติดต่อไปยังพรรคเล็กพรรคน้อยเพื่อจัดตั้งพรรคร่วมรัฐบาลที่คาดว่าจะมีที่นั่งในสภา61ที่นั่งสิ่งที่น่าจับตามองหลังการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือการที่พรรคร่วมพันธมิตรที่นำโดยกลุ่มอาหรับเรียกว่า Joint Listได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นพรรคที่ได้ที่นั่งมากเป็นอันดับ3คือ14ที่นั่งและเป็นตัวแทนชนกลุ่มน้อยอาหรับที่ได้นั่งในสภาอิสราเอลเป็นครั้งแรกด้านโฆษกของทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสได้มีคำแถลงในวันนี้นะครับว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีได้โทรศัพท์ไปถึงนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูเพื่อแสดงความยินดีแล้วในขณะที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาก็จะทำเช่นเดียวกันในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับโคโซกเออร์เนสบอกด้วยนะครับว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลจะดำเนินต่อไปและว่าสหรัฐสนับสนุนแนวทางที่เรียกว่า two state solution คือสนับสนุนให้ปาเลสไตน์สามารถจัดตั้งรัฐของตนเองนะครับ อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้กล่าวไว้ในสัปดาห์นี้ว่าตนไม่สนับสนุนให้ปาเลสไตน์ได้จัดตั้งรัฐของปาเลสไตน์อย่างแน่นอนนะครับสหรัฐจับตามองการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเพราะส่งผลกระทบต่อหลายเรื่องนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลรวมทั้งประเด็นเรื่องการเจรจาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะครับขณะเดียวกันโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจนซากี้กล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูได้รับเลือกอีกครั้งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโฆษกเจนซากี้กล่าวว่าสหรัฐคุ้นเคยดีกับจุดยืนของนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูที่ต่อต้านการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์มาโดยตลอดนะครับโดยเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วก่อนการเลือกตั้งในอิสราเอลนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูก็ได้กล่าวต่อคณะกรรมาธิการรัฐสภาสหรัฐว่าข้อตกลงที่สหรัฐทำกับอิหร่านนั้นใช้ไม่ได้นะครับข้ามาที่แถวบ้านเราบ้างนะครับโฆษกกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกก้างในพม่ากล่าวว่าการต่อสู้กับกองทัพทหารพม่ารุนแรงขึ้นในแถบพื้นที่ของชาวโกก้างนับตั้งแต่ทหารพม่าเริ่มการบุกโจมตีครั้งใหญ่ต่อกองกำลังชนกลุ่มน้อยโกก้างในสัปดาห์นี้โฆษกกลุ่มโกก้างกล่าวกับ VOA ภาคภาษาพม่าว่ากองทัพพม่าโจมตีอย่างต่อเนื่องรุนแรงตั้งแต่ตี5ถึงเที่ยงคืนวันอังคารทั้งโจมตีภาคพื้นดินและใช้ปืนใหญ่คาดว่ามีสมาชิกกองกำลังชาวโกก้างเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดถึง160คนขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนก็รายงานนะครับว่ารัฐบาลพม่าได้เสนอเงินชดเชยกว่า 11,000 ดอลลาร์ให้กับครอบครัวของชาวจีน5คนที่เสียชีวิตระหว่างการโจมตีของพม่าการโจมตีที่พม่าโจมตีเข้าไปในดินแดนฝั่งของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่โฆษกรัฐบาลพม่าบอกกับ BOA นะครับว่ายังไม่มีข้อเสนอดังที่ Global Times กล่าวอ้างแต่อย่างใดแล้วว่ากำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นะครับขยับไปที่ญี่ปุ่นครับตำรวจญี่ปุ่นกำลังสืบสวนคำขู่เอาชีวิตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำญี่ปุ่นแคโรไลน์เคนเนดีและกงสุลใหญ่สหรัฐประจำเกาะโอกินาวาอัลเฟรดแมสซาบีตำรวจระบุว่ามีคำขู่ทางโทรศัพท์มายังสถานทูตสหรัฐในกรุงโตเกียวว่าจะเอาชีวิตนักการทูตคนสำคัญของสหรัฐทั้งสองคนแต่ตำรวจมิได้เปิดเผยถึงแรงจูงใจเบื้องหลังคำขู่นั้นนะครับทางด้านกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการในวันนี้ว่าสหรัฐถือว่าคำขู่ที่มีต่อนักการทูตสหรัฐนั้นเป็นเรื่องสำคัญสหรัฐจะใช้ทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่ของสหรัฐและว่าขณะนี้สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อใช้มาตรการต่างๆซึ่งยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามาตรการที่ว่านั้นคืออะไรและคำขู่นั้นมาจากไหนนะครับข่าวนี้เปิดเผยออกมาก่อนหน้าที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐนางมิเชลโอบามากำลังจะเดินทางเยือนญี่ปุ่นในสัปดาห์นี้เพื่อรณรงค์สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กผู้หญิงและสตรีนะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้มาร์คลิปเพิร์ตก็เพิ่งถูกคนร้ายบุกใช้มีดกรีดที่ใบหน้าและข้อมือจนได้รับบาดเจ็บต้องเย็บถึง80เข็มด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA เข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น227จุดปิดที่ 18,076 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น45จุดปิดที่ 4,983 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น25จุดปิดที่ 2,099 จุดราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น16ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,168 ดอลลาร์และค่าเงินสหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้32บาท74สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณออกมาเมื่อวันพุธว่าจะยังไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยจนกว่าตลาดงานจะปรับสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานรวมทั้งอัตราเงินเฟ้อนะคะนางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟด บอกกับผู้สื่อข่าวในวันเดียวกันนี้ว่าอาจจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาต่อไปในปีนี้ถ้าข้อมูลทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าสมควรแก่เวลาที่จะทำเช่นนั้นได้มีการคาดคะเนกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนนี้นะคะธนาคารกลางสหรัฐรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเกือบจะศูนย์มาตั้งแต่ปลายปีค.ศ. 2008เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวจากวิกฤตการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยังมีคนอเมริกันจำนวนมากที่ทำงานไม่เต็มเวลาเพราะยังหางานเต็มเวลาทำไม่ได้นะคะขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อยังต่ำกว่า 2% ซึ่งเป็นอัตราที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าเป็นอัตราที่ดีสำหรับระบบเศรษฐกิจค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เตือนว่าเฟดไม่ควรจะรอนานเกินควรก่อนจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะอาจจะเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของประเทศได้แต่แคทเธอรีนแมนนักเศรษฐศาสตร์ของ OECD ให้ความเห็นกับหนังสือพิมพ์ Wall Street Journal ที่กรุงปารีสว่าจังหวะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขึ้นอยู่กับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรป OECD องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเป็นองค์กรของประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกและทำงานเสมือนกับเป็น Think Tank และตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะรายงานข่าวกล่าวว่า OECD ได้ปรับเพิ่มอัตราการโตทางเศรษฐกิจของโลกขึ้น 1% มาเป็น 4% ในปีนี้และ 4.3% ในปีหน้าการปรับเพิ่มนี้สืบเนื่องมาจากราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงบวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางของหลายประเทศภาคีของ OECD กำลังนำมาใช้รวมทั้งธนาคารกลางของสหภาพยุโรปนะคะขณะเดียวกัน OECD มีคำเตือนออกมาด้วยว่าการอาศัยใช้นโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อสถิรภาพของระบบการเงินได้เพราะการลดอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอาจเพิ่มการดำเนินการสุ่มเสี่ยงรวมทั้งการกู้ยืมเงินมากเกินควรนอกจากนี้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศจะไม่สะท้อนสภาพการที่แท้จริงทางเศรษฐกิจด้วยค่ะ OECD ให้ความเห็นต่อไปว่าควรจะมีการทวงดุลด้วยนโยบายการคลังโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังใช้ Internet Explorer ในการท่องทางหลวงสารสนเทศ Microsoft ประกาศว่า Windows 10ที่จะนำออกสู่ตลาดจะไม่มี Internet Explorer ให้ใช้แต่จะยังเห็นไอคอนของ Internet Explorer ใน Windows 10สำหรับการใช้ประสานงานกับระบบ Windows ที่เก่ากว่าเท่านั้นนะคะเบราว์เซอร์ใหม่ของ Microsoft จะมีชื่อเรียกอย่างไรและจะแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Chrome ของ Google Firefox ของ Mozilla หรือ Safari ของ Apple ได้มากน้อยแค่ไหนMicrosoft ยังไม่พูดถึงนอกจากจะระบุว่ามีรหัสชื่อ Project Spartan เท่านั้นก็ต้องอดใจรอกันต่อไปก่อนนะคะและสำหรับนักเดินทางที่ใช้สายการบิน8รายเดินทางข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกตั้งแต่ปีค.ศ. 2000จนถึงปีนี้อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากคดีฟ้องร้องสายการบินรวมทั้งหมด26รายกล่าวหาว่ามีการกำหนดราคาตั๋วที่ทำให้ผู้โดยสารต้องซื้อตั๋วแพงกว่าที่ควรในจำนวน26สายการบินมี8รายที่ยอมความและตกลงจะจ่ายเงินคืนให้ผู้โดยสารมูลค่ารวม40ล้านดอลลาร์ค่ะ
People will be paid out on a pro rata basis according to the number of flights they had during the period
ทนายความแอดัมสปาล่าอธิบายว่าผู้โดยสารจะได้รับเงินคืนมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับจำนวนเที่ยวบินที่เดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวถ้า 20% ของผู้โดยสารที่ร่วมยื่นฟ้องในคดียื่นคำร้องของเงินคืนก็จะแบ่งเงิน40ล้านดอลลาร์ให้กับผู้โดยสารจำนวนนั้นนะคะสายการบินที่ยอมความแล้ว8สายคือ Air France, Cathay Pacific, Japan Airlines, Malaysian Airlines, Qantas, Singapore Airlines, Thai Airways และ Vietnam Airlines นะคะสายการบินที่เหลือยังมีการดำเนินคดีต่อไปค่ะ คุณผู้ฟังที่สนใจเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะคะ airlinesettlements.com ค่ะทวนอีกทีนะคะ airlinesettlements.com นะคะสุดท้ายในวันนี้นะคะสายสถาบันแรงงานของเกาหลีซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลเกาหลีใต้เผยแพร่รายงานออกมาที่ระบุว่าเกาหลีใต้มีอัตราผู้สูงวัยยากจนมากที่สุดในบรรดา34ประเทศที่เป็นสมาชิกของ OECD ตัวเลขของธนาคารโลกแสดงให้เห็นนะคะว่านอกจากเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่15ของโลกนั้นมีและประชากรมีรายได้ต่อหัวราวๆ 26,000 ดอลลาร์แต่ในขณะเดียวกันตัวเลขของปี2011ระบุว่า 48.6% ของผู้สูงวัยในเกาหลีใต้มีรายได้ต่ำกว่าขีดความยากจนค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเกี่ยวกับแอปใหม่ที่ช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแก้โจทย์การบ้านคณิตศาสตร์ให้กับคุณลูกได้นะครับฟังรายงานจากผู้สื่อข่าวสลาติก้าโฮกที่คุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่สอนการบ้านลูกที่เริ่มโตขึ้นมาหน่อยอาจจะมีปัญหาช่วยแก้โจทย์เลขยากๆไม่ได้อยู่บ่อยๆนะครับหรือเด็กๆที่พยายามตีโจทย์เลขให้แตกแม้จะมีหนังสือคู่มืออยู่ข้างๆหลายคนก็ยังบอกว่าอยากที่จะมีเครื่องมือที่ใช้ง่ายเพื่อช่วยอธิบายวิธีคิดให้กระจ่างนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชาวโครเอเชียดามีร์ซาโบผู้ก่อตั้งบริษัทไมโครบลิงค์เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากปัญหานี้ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทั้งเด็กและผู้ปกครองนับล้านๆคนทั่วโลกนะครับเขาจึงพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ถ่ายรูปโจทย์จากหนังสือการบ้านของนักเรียนจากนั้นก็ประมวลข้อมูลและแสดงวิธีคิดอย่างเป็นขั้นตอนจนได้คำตอบคุณซาโบตั้งชื่อแอปพลิเคชันนี้ว่า Photo Math ซึ่งตอนนี้มีผู้ดาวน์โหลดฟรีทั่วโลกแล้วมากกว่า11ล้านครั้งหลังจากที่เปิดตัวไปที่งานเทคโนโลยีที่กรุงลอนดอนเมื่อเดือนตุลาคม
Dakle, mogu u knjizi provjeriti rezultate, izračunati, dobiti brzo rezultat, vidjeti da li su nešto...
คุณซาโบบอกว่าแอปพลิเคชัน Photo Math เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับคนที่พบว่าตัวเองต้องจ้องมองโจทย์เลขยากๆแบบงงๆอยู่บ่อยๆและไม่รู้ว่าจะเริ่มตีโจทย์เลขอย่างไรนะครับโดยที่ตอนแรกคุณซาโบได้ยินคำบ่นแบบนี้จากบรรดาผู้ปกครองที่อยากจะตรวจการบ้านให้ลูกๆแต่เห็นว่าวิชาความรู้ด้านคณิตศาสตร์ของพวกตนนั้นออกจะเลือนลางตามการเวลาจนไม่สามารถช่วยสอนการบ้านลูกได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามนักเรียนปัจจุบันสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันนี้ได้โดยตรงจากเครื่องสมาร์ทโฟนของพวกตนนะครับไม่นานหลังจากที่บริษัทไมโครบลิงค์แนะนำแอปพลิเคชันนี้ครูบางคนบอกว่านักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ของพวกเขาต่างใช้แอปนี้กันทั้งสิ้นแม้ว่าจะขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะนำประโยชน์จากแอปพลิเคชันนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์เพียงแค่ตอบคำถามของโจทย์หรือสร้างความเข้าใจสำหรับวิธีคิดที่ลึกซึ้งแต่บริษัทไมโครบลิงค์เตรียมเดินหน้าที่จะพัฒนาแอปรุ่นต่อไปที่แก้โจทย์เลขที่ยากกว่านี้ได้และสามารถดาวน์โหลดบนระบบ Android ได้ด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าจะมีฐานลูกค้าใหญ่ขึ้นมากนะครับเดิมทีเทคโนโลยีของบริษัทนี้เริ่มต้นจากซอฟต์แวร์ที่สามารถสแกนใบเรียกเก็บเงินและช่วยให้ผู้ใช้จ่ายเงินได้ทันทีโดยตัดขั้นตอนการไปธนาคารหรือเขียนเช็คและแม้กระทั่งเข้าเว็บของธนาคารเพื่อจ่ายเงินออกไปนะครับคุณซาโบกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้เขาสนใจอยากจะขยายธุรกิจด้านการศึกษาอย่างมากเพราะมีโอกาสต่อยอดได้อีกมหาศาลโดยเฉพาะแอปพลิเคชันที่เด็กๆนิยมใช้ครับพรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ทอมมี่นิชนะกิกรอดิมิทรอฟผ่านเข้ารอบต่อไปนะคะแล้วก็ มีการแข่งขันกันในรอบถัดไปในเช้าวันนี้อยู่อย่างต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีผลอย่าง